Hlustandi góður, þú ert sjálfsagt einn þeirra sem man seinustu aldamót þegar 21. öldin gekk í garð. Eftirvæntinguna sem fylgdi þeim tímamótum og jafnframt kvíðan samfarið þeim sem kallaði var 2000 vandinn og reyndist ástæðulaus ótti þegar til kom. Ömmur mínar sem átt hafa sviðið í undanförnu hlaðvarpi lifðu líka slík tímamót þegar 20. öldin heilsaði og sjálfsagt hafa þær þá borið ugg í brjósti hvað nýja öldin bæri í skauti sér þótt að blogguð ekki mikið það. Öldin sem þá leið, sú 19. var gerð upp í Ísafold og þar var fyrir sjáanlegum 1900 vanda gerð skil. Nefnilega að við kynnum að gera sömu mistökin á nýrri öld og gerð voru á þeirri sem var að fjara út. Það að missa af lestinni sem aðrir höfðu tekið sér far með í átt til nútímans. Þar segir
Aðal einkennið á þjóðlífi voru á liðinu öld er hve mikils við höfum farið á mis af því einkennt hefur 19. öldina hjá síðuðum þjóðum. Ekki aðeins að við höfum ekki tekið rafurmagnið í voru þjónustu, við höfum gengið alveg fram hjá gasinu eins og öllum kunnugt. Horfurnar eru yfirleitt langhelst þær að þó við komumst einhver tíman inn í menningarstrauminn, þá munum við að miklu leiti stökkva yfir meginið af þeirri menningu sem sérstaklega heyrir 19. öldinni til. Hún verði úrelt orðin þegar við komum til sögunar. Eftir þessa 19. öld, framleiðslu öldina, auð öldina miklu, vitum við nauðalítið meira það en fyrir 100 árum hvernig við eigum að fara að því að eignast auðin sem við vitum að eru umhverfis oss á allar hliðar. Í hugunar efnið mikla fyrir þjóðvora nú þetta að við förum ekki eins með 20. öldina eins og við höfum farið með 19. öldina. Að við förum ekki á mis við menning 20. aldarinnar eins og við höfum svo raunarlega miklu leiti farið á mis við menning 20. aldarinnar.
En í einreiðinni heilsaði Valtýr Guðmundsson nýrri öld með öðrum kveðjum. Hann segir
Það vorgróður í loftinu íslenska. Sumarið að vísu ekki komið enn og framfara blómin því ekki orðin útsprungin, en það heldur ekki langt síðan vetrarnepjan endaði og margur blettur svo kalinn eftir hana að gróðurinn hlýtur að verða nokkuð hægfara. En ef við látum ekki á okkur standa með að hlúa vel að þeim frjóungum sem nú eru að spretta upp og klæða svörðin, þá engin ástæða til að efast góða uppskeru. Þó landið okkar sé ekki sólríkt og víðan okkur hrjóstrugt, þá má þar þó lifa góðu lífi ef dáð og drengskapur haldast í hendur. Við getum því hugglaðir heilsað 20. öldinni og gert okkur miklar vonir framfærir á henni.
Það er nefnilega það. Verið því bara hugglöð sinn. Sundaminnstakostir farið að bruma og hvað sem öðru líður þetta allt að koma. Sjálfrenni reyðar, öðru nefni bílar, að handa við hotnið, við jelgnúin skip og bátar og talsíminn sömuliðs, jafnvel grammofón, svo ég minnist nú ekki á loftfur og svo hvað af öðru. Hlustið bara. Þetta nútíminn. Með öðrum orðum, friðurinn úti. Sumt af því sem tíminn bauð upp á rataði sjálfsagt til fólksins míns en það verður samt ekki sagt að þægindi og lúxus hafi leitað uppi á nýju öldinni frekar en þeirri 19. En breytingarnar leyndu sér ekki hvort sem aður fékk notið þeirra eða ekki. Fyrir augum manna bólnaði bærin til að mynda út, menn og dýr bitust landið og þar urðu skepnur að láti minnipokan smám saman. Bithagar þeirra urðu byggingarland okkar. Og fólkið maður minn það bókstarlega streymdi að úr öllum áttum. Aldamótin 1800 voru íbúar Reykjavíkur 307 en 100 árum síðar 6682. Hér erum við að tala aukningu í þúsundum prósenta. Páll Melsteð sagnfræðingur kom fyrst til Reykjavíkur 1828 á leið sín í Bessastaðskólan. Hann taldi íbúana þá vera
nokkrar kaupmannshræður í timburhúsum og nokkrar bændur í torfbæjum fyrir austan bæinn.
Þar var nú ekki fjölbreytninni fyrir að fara. Í byrjun 19. aldar skrifaði einnum iðnaðmannastétt bæjarins sérstaklega og sagði þar
Ekki aðrir iðnaðmenn en einn drykkfeldur snikkari, einn gamall og drykkfeldur timburmaður, einn söðlasmiður og einn játsmiðasveinn nýkominn. Vefarar ekki aðrir en einstæðu ómyndir verksmiðjuhúsins sem ekkert verkkunni.
En í bæjarskrá Reykjavíkur árið 1912 voru tíundur starfsheiti íbúana og þar eru meðal annars taldir fram
Blikksmiðir, bókbindarar, brjósikuskerðarmenn, gullsmiðir, húsameistarar, húsgagnasmiðir, játsmiðir, klæðskerar og kóparsmiðir, leðursalar, leturgrafarar og ljósmyndarar, læknar, málaflutningsmenn, málarar og múrarar, prentarar, rakarar, skósmiðir og sjómenn, söðlasmiðir, sútarar, trésmiðir, úrsmiðir, veggfóðrarar, verkamenn og verkfræðingar, að ógleymdum embættismönnum og kaupmönnum af öllum mögulegu tagi.
Fyrrnefndur Páll Melsteð lýsir yfirbragði bæjarins árið 1828 svona.
Niður við malarkampin stóð húsaröðin frá austri til vesturs og önnur húsaröð eða réttara sagt nokkur hús frá norðri til suðurs, þar sem nú heitir aðalstræti. Önnur stræti var ekki að ræða því að hver mátti byggja þar sem hann vildi og snúa húsi sínu hvernig sem hann vildi.
Hann taldi 50 timburhús í bænum, allt meðtalið, pakkhús og hjallar og allt kolsvart. Það var eins og allar góðar vættir fældust Reykjavík, segir Páll. En strax árið 1910 voru húsin orðin 1186, langflest úr timbri, 1006. 76 voru hlaðin steinhús og 16 steinsteypuhús og 14 torfbæir. Góðborgarastéttin reisti sér hús í svætserstíl eða nýklassík og gróðin af útgerð tilskipa og síðar togara síndi sér reisulegu villum hér og hvar bæinn. Hinir leigðu í kjöllurum og háaloftum í timburhúsum eða steinbæjum bjuggu yfirleitt þröngt og deildu með öðrum. Heilbrigðisnefndin diskuteraði sorphreinsun, salerni, saurgryfjur og mjólkursöluleyfi og skorti aldrei viðfangsefni því í þeim efnum var víða pottur brotin. Systurnar Lilja Kristjana og Guðrún Ragnheiður kynntust mörgum af húsum bæjarins þessi fyrstu ár aldarinnar en það voru samt yfirleitt ekki flottustu slotin. Þaðan að síður hún langamma mín, Sigríður Petrea, dóttir Bjarna heitir Sigurssonar. En þetta fólk var sífellt að flytja, úr einu húsi í annað. Eilífir flutningar. Ef eitthvað einkennir tilveru þeirra fyrstu áratíu nýrar aldar, eru það kannski þessir flutningar. Og þá var nú kannski gott að eiga lítið sem ekkert og þurfi ekki að fara í gegnum geimslur og háaloft og bílskúra full af óþarfa. Það var helst að Grand Old Lady, hún Halldóra gamla Randvesdóttir, næði að búa sér áhyggjulaust ævikvöld. Hún gafst á endanum upp á þessum endalaus og þreytandi flutningum og settist í helgan stein á einum af betri bæjunum. Og þessi helgi steinennar var sjálfur hátegur sem hátegsvegur heitir eftir. Og hinir gátu þá bara haldið áfram að flytja. En af þessum sökum er ekki alltaf heiklum hent að rekja slóð þessa fólks og skrásetja sporin þess. En af því að nú er nokkuð liðið frá því að þráðunum var seinast rakin, er kannski þakklátt verk að byrja á upprifjun helstu söguhetjurnar. Söguna þegar Halldóra Randvesdóttir var á suðurleið ásamt eiginmanninu Snorra Snorrasinni og börnunum Guðrúnu Ragnheiði, Petriði Sigríði, Jóhannesi Snorra og Kristjáni en frumburður Halldóru, Nýbjörg Jónsdóttir, verður eftir. Hún deyr árið 1914. Við mistum sömuleiðis af Kristjáni og húsbóndin Snorri Snorrason deyr 1876. Skömmu áður hafði Lilja Kristjana komið í heiminn fyrsti sunnlendingurinn í barnahópnum. Petra Sigríður deyr 1883 og Jóhannes 1901 og Snorri Snorrason yngri, sem var ærið fyrirferðamikill í seinasta þætti, var skotin niður á kafbáti árið 1917. Hann á þó eftir eina innkomi í sögun okkar. Elsta barn Snorra og Halldóru, Guðrún Ragnheiður, eignast mann, Bjarna Sigursson, en missir hann fyrir en varir, en þó ekki fyrir en barn þeirra Sigríður Petra kemur í heiminn. Í staðinn, tekur Guðrún Ragnheiður sama við Benedikt Danielsson og á með honum fjögur börn í viðbót. En samkvæmt þessu eru ennþá á sviðinu mæðgurnar Halldóra, Guðrún Ragnheiður og Lilja Kristjana og fjölskyldur þeirra. Hinir hafa annarkort gespað gólunni eða sinna sínu utan sviðs. Og við megum auðvitað alls ekki gleyma Sigríði Bjarnadóttur því að hún mér kærust þeirra, enda langama mín. Byrjum á Lilju Kristjönu því að hún yngri og raunar stabíli en þau hinn hvað búsetu áhrærir, svona fyrsta kastið að minnstakosti. Verandi örverpið fylgdi Lilja móður sinni lengi vel eftir stóra áfallið föðurmissirinn. Fyrst út í Engey, þar sem Halldóra var í vinnukonustandi, en síðan bjuggu þar mæðgur í Bakkakoti á Seltjarnarnesi. Þar var Halldóra titluð bústýra hjá Guðmundi nokkrum Páls sinni, bónda og hreppstjóra sinni frá Nesi. Hún fekk svo inni hjá dóttur sinni, Guðrún Ragnheiði og Benedikt manni hennar í sauðagerði hríð. En Lilja Kristjana gerðist vinnukona þegar hún hafði aldur til. Það að segja laust eftir fermingu. Meðal annars hjá Gunnari Gunnarssyni trésmið og Salvöru Guðmundsdóttur konu hans. Guðmundur Pálsson fylgdi hins vegar gömlu konunni í sauðagerði. Árin líða og bráttur Guðmundur Pálsson sestur að og bráðræðisholti vestast í vestur bænum hvar sólin fegurst skín eins og Sigurður Þórarinsson orti. Bráðræðisholt er kennt við kotið bráðræði og var oft grínast með það að Reykjavík hafi byrjað í bráðræði en endaði í ráðleysu en svo nefndist hús í hinum útjaðrinum þar sem nú er Laugavegur 40. Húsin á Bráðræðisholti stóðu þar sem nú eru Grandavegur, Lágholtsvegur og fremstu hluti Framnesvegar. Bráðræðisholti segir Páll Líndal.
Við Bráðræði reis upp seinast á öldinni sem leið óskipulegt hverfi íbúðarhúsa og var nefnt Bráðræðisholt. Eldra nafn á svæðinu mun vera Selsholt. Aldamótin síðustu voru meðal annars eftirtalin hús á Bráðræðisholti, Birtingaholt, Austurholt, Stóra Skipholt, Litli Melstaður, Stóri Melstaður, Bráðræði og Brautarholt.
Bráðræðisholtið mun lengi vel hafa verið eins konar fríríki. Parturinn tilheyrði Seltjarnarnes hreppi frá alda öðli en þegar hér var komið sögu var svæðið löngu komið undir Reykjavík á pappírum að mistakosti en síður í sálarlífi íbúanna. Hér eins og annars staðar ríkti útvegs aðall yfir alþjóðu fólki sem réri til fiskjar og breytti fisk og verkaði fisk svo að seðlaveski aðalsins skildnuðu enn meir og hægt var að kaupa skútu eða botnvörpung fyrir og verða ennþá ríkari. Fólkið á holtinu viðið samt almennt hafi verið sátt við sitt og ekki skortu nokkuð. Þannig sagði einn íbúanna, Jón frá Gröf og Kjalanesi í blaðamiðtali árið 1937 eftir þriggja áratuga búsetu á Bráðræðisholti að hann hefði aldrei þennan tíma komið til Reykjavíkur. Hins vegar hefði Reykjavík komið til sín.
Ég sá hann að koma veltandi eins og mikla svarta holskeflu vestur yfir iðjagræn þúnin.
Og Jón bætir við.
Mér hefur reynt ekkert langað ofan í bæ til að láta æra mig þar af háfaða og gauragangi.
Jón þessi reri alla sína tíð til fiskjar úr grandabótinni eða selsvörinni og víðar og sá aldrei ástæðu til að tekka einu sinni á nýju hafnarmannvirkjónur niður í Reykjavík. Svona voru þeir sjálfum sér nógir á holtinu. Nokkru áður en Jón flutti á Bráðræðisholtið, árið 1898, kom Guðmundur Pálsson þangað og settist að á Melstað. Og ári síðar kom Lilja Kristjana Snorradóttir til Guðmundar og gerðist vinnukonans. Og nú fer að kvikna svolítið ljóstýra í haustnum hans vegna þessa flækings Guðmundar Pálssonar og gömlukonunar á sínum tíma og maður hugsa með sjálfum sér, það skildi þó ekki vera. Og mikið rétt, það reynist innmitt vera því að aldamóta árið 1900, hinn 17. nóvember, ganga þau í hjónaband Guðmundur Pálsson og vinnukonans Lilja Kristjana Snorradóttir, yngsta barn Halldóru Randvarsdóttur. Voru svaramenn Indriði Gottsveinsson skipstjóri og Þorsteinn Guðmundsson tómtúrsmaður í Bollagarðakoti. Við vitum auðvitað ekkert hvað fram hefði farið áður, hvort eitthvað hafa verið að gjóa augum í Bakkakoti eða hvort þetta þótti bara svona traust og góð hugmynd eftir þú komu á holtið eða eitthvað. En þetta varð allavega úr, löggiltur hjúskapur með svaramenn og alles. Samt skransar vitundin dáldið á því að Guðmundur var 44 ára en Lilja 23. En það kemur okkur auðvitað ekkert við. Svona var þetta. Indriði svaramaður Gottsveinsson var stórt nafn á þessum tíma og varð innan skams ennþá stærra. Hann var einn af helstu skútuskipstjórnum landsins, stýrði þessar myndir tilskipinu Kastor sem Bríte kaupmaður átti og gerði út. Ekki ólíklegt að fyrst Indriði fjelst á að votta ráðahag Guðmundar á Lilju að Guðmundur hafi verið í áhöfnans á Kastor. En ári síðar, í manntali 1901, segir að Guðmundur Pálsson sé háseti á tilskipi Guðmundar Ólafssonar í Nýjabæ og Jóns Jónassonar í Melshúsum. Ja, maður hristi nesið ekki svo auðveldlegu fólki. Indriði Gottsveinsson var sagður sjókaldur á sama hátt og sumir eru sagður hlaðkaldir en baðstofu hlýr. Það er að segja, höfðingjar heima sækja en annars úpnir og fúllindir. Að vera sjókaldur þýðir víst að vera heldur viðskota illur úti á sjó en í kunningjahópi uppi á landi þótti Indriði frásagna glaður og skemmtin en annars fremur orðfár og jafnvel þurr. Innan fára ára fór Indriði út til Englands og keypti þar togaran Kút. Fyrsta botnvörpungin sem var alfærið í eigu Íslendinga var Indriði skipstjóri og einn eiganda þessa skips sem markaði upp af nýrra tíma á Íslandi. Bróðir Indriða var Jónas Gottsveinsson sem átti melstað þar sem Lilja Kristjana og Guðmundur Pálsson hófu búskap sinn. Dettur mann í hug að kannski hafi Indriði reddað hásetta sínum húsnæði. Eða Jónas leigjanda sínum pláss á skútunni hjá Indriða. Eða einhver þriðji aðili með afbörð og gott tengslanet hafi útvegað kortvekja, skiprúmið og húsnæðið. Bærin Melstaður var reistur 1883 og stendur enn lítt breyttur. Næsti bær við er stóra skipholt en þar búa nú meðal annars Héðinn Finnsson og Sjafnar og Sóley Stefánsdóttir með dætrum sínum. Melstaður einlíft timburhús með kjallara og nútíðamanni þykki sjálfsagt að það rúmi valla eina kjarnafjölskyldu svo velfari. En árið 1901 bjögu þarna tvær fjölskyldur og einn lausamaður með sjálfstætt heimilishald að auki, átta manneskjur. Og árið 1910 bjögu þrjár fjölskyldur á Melstað, samtals 15 sálir og vonað maður þá bara að samkomulagið hefur verið gott. Þegar hér var komið voru raunar bæði hjónin Lilja og Guðmundur og Jónas Gottsveinsson flutt burt. En í staðinn var þar hæst kommanderandi Magnús nokkur Jónsson sem hafði þá óvenjulega starfsheiti að vera titlaður líkkeyrslumaður. Hjá honum bjó dóttir hans Nikólína sem á eftir að koma lítillega við okkar sögu síðar. Þannig tengist allt og allir saman. Fjölskyldan á Melstað virðist hafa plumað sig bærilega þessi fyrstu ár aldarinnar og munaði þær mest að Guðmundur hafði pláss sem háseti, fyrst á skútum en svo togurum. En þetta voru einhver tekjumestu störf sem alþýðumenn gátu vonast eftir og því slegist plássinn. Guðmundur sildi á skútum fyrstum sinn en árið 1910 var hann orðin háset og togarinnum Sígol sem Jón Þórðarson frá Ráðagerði gerði út frá Reykjavík. Og það var til marks að fjölskyldan var á uppleið að árið 1908 keyptu þau Lilja Kristjana og Guðmundur hús og fluttu þangað. Raunar ekki langan veg heldur var nýja adressan Litli Melstaður á Bráðræðisholti sem líka var stundum nefndur Bráðræðisholt 39 eða jafnvel Framnesvegur 39 samkvæmt nýjum móð í skipulagsmálum bæjarins þegar farið var að festa götuheiti og númer á heimilisföng fremur bæjarheiti að sveita sið. Og þegar afkoman var svona stabíl og húsplásið örugt var ekki nema blessun að börnin kæmi heiminn. Fyrsta barn þeirra hjóna var Guðrún Pálína sem fættist skikkanlega löngu eftir brúðkaup foreldranna í júní 1901. Svo fættist Kristján árið 1905, næst var Kristjana fætt í október 1910 og Guðmundur Páll rak lestina fættur í júní 1914. Fimm manna fjölskylda í hluta af pínulitlu húsi vestur á Bráðræðisholti. Nú þá var tilvalið að bæta við sig einum fjölskyldumeðlum í viðbót. Þetta var raunar svo gamla, sjálf Halldóra Randversdóttir, sem sameinaðist nú yngstu dóttur sinni á ný eftir að hafa þvælst með þeirri elstu inn í Reykjavík. Halldóra sem nálgaðist nú sjötugt hefur kannski fengið sig fullsatt af hávaðanum og gauraganginum í bænum eins og Jón frá Gröf sem áður var minnst á. En hún var sem sé sest að á Bráðræðisholtinu, fyrst á Melstað strax aldamóta árið og fylgdi þeim Guðmundi og Lilju Kristjönu yfir í litla Melstað og bjóð þar næstu ár. Allt virtist ganga í hæginn og eina skýið á fjölskylduhimninum var að í mars árið 1908 dó Kristján litli ekki orðin 30 ára. Í kirkjubókinu segir aðeins yfir dánar þetta ár skilgetið barn á Bráðræðisholti 20 ára. Skæður mislingafarandur gekk í bænum og kann sú að vera dánarorsökin. Annars bara allt gott að frétta eftir því sem næst verður komið. En fleiri blikur voru á lofti. Lukkan virtist senn ætla snúa við þeim baki og árið 1916 urðu hvörf í fjölskyldusögu þeirra Guðmundar Pálssonar og Lilju Kristínu Snorradóttur. En áður en við minnumst meir á það er ekki úr vegið að beina kastljósi að þeim Guðrún Ragnheiði langa langamömminni og Benedikt manni hennar. Þar var komið í sögu þeirra Benedikts og Guðrúnar Ragnheiðar að þau öxluðu sín skinn laust fyrir aldamótin og fluttu sig frá Sauðagerði og alla leið inn í Miðbæ í kirkjustrætið hvorki meir enni minna, númer 10 og legðu í kjallaranum hjá Kristjóni Þorgrímssyni. Benedikt sótti sjó á þilskipunum og þau hafa líklega komist bærilega af þessi ár. Svo vill til að frásögnir varðveitt af mannraunum sem Benedikt lenti í réttur vertíðarlok árið 1900 og sýnir eflaust vel hvert mannan hafði að geyma. Benedikt var á Guðrúnu sem Helgi Helgason kaupmaður og tónskáld og brautriðandi kórsöngs og lúðrablásturs á Íslandi átti og gerði út. Helgi samti fjölmörg sönglög sem mörg lifa, meðal annars öxar við ána og vorið góða grænt og hlýtt. Benedikt var stýrimaður á Guðrúnu og skipstjórinn hitt Guðmundur Sigurðsson ættaður úr garði, en söguna segir Andrés Jónsson í vikunni löngu eftir að atburðirnir áttu sér stað. Andrés var hásett um borð, einn af 17 manna áhöfn. Hann tekur nú við.
Guðrún var lítið skip, 30 smálestir og var því í raun og veru of lítil til fiskveiða á vetrarvertíð. Ekki man ég þó eftir að við kæmist nokkuð tíman í hann krappan fyrir við ætluðum að fara sigla inn til Reykjavíkur stuttu fyrir lokin 11. maí. Þegar við vorum undan Snæfellsjökli skall á austan fárviðri svo að við var ekkert annað að gera en að leggjast til drifs. Í byrjun drifsins sáum við skip eigi langt frá okkur. Var það fálkin, eign Geirs Sóeka kaupmanns. Fórst hann í veðrinu með allri áhöfn. Er það skemmst af að segja að okkur dreif látlaust í 6 dægur. Veðri var svo mikið að mest af tímanum var ófært á milli Lúkars og Káötu og ógjörlegt var að kveikju veld. Mér minnir að segl hafi engin verið uppi nema smábliði til að fokku og messa til að halda skipin upp í vindin. Þrisvarsinnum lögðu sjóðið skipið nærri því á möstur. En það var tvennt sem bjargaði líf okkar. Annað það að í byrjun drifsins voru settir út nokkrir pokar með lifur í á kulborða. Hitt að í síðasta skiptið er skipið lagðist nærri alveg á hliðina, lagðist það yfir. Það dreif á mótsettan bóg. En í upphafi dreif okkur beint í áttina til Grænlandshafísins hefðu líklega lent í honum hefðu þetta ekki vilja til. Eftir það dreif okkur í suður. Við vorum 17 á skipinu og þegar okkur hafði drefið í 4 dægur gaf helmingurinn af skipshöfninni upp alla lífsvon og lagðist í koju og þar á meða skipstjórinn. En Benedikt stýrimaður hélt alltaf fullum kjarki og talaði kjarki okkur ungu mennina og illa litið út. Ég segi eins og ég er að mér fannst einhver innri rödd hvíslaði að mér að við kæmumst til lands heilir húfi. Loks eftir 6 dægur fór veðrin að slota en þá var bæði erfið vindstaða og svo var stórsjávað að ómögulegt var að sigla nema með litlum seglum. Þegar við höfðum siglt í 3 sólarhringa sáum við toppinn á Snæfellsjökli. Eftir það fengum við blásandi byr alla leið heim á Reykjavíkurhöfn. Var okkur vel fagnað og þóttust allir hafa okkur úr helju heimt. Matarlittu vorum við orðnir og flest ofan decks var horfið nema báturinn. Jafnvel voru skörð í lunningunni.
Örlögin höguðu því svo að Andri satt hjá næsta túr og vann við ýmislegt í landi og hann fær orðið á ný.
Hinn 7. júní sá ég skútuna mína koma inn á ytrihöfnina í glampandi sól og hægri útrænu með flagg í hálfa stöng. Þóttist ég strax vita að slys hefði orðið. Ég hætti vinnunni, fekk mér bát og réri út af Guðrúnu.
Þar hitti Andris Benedikt sem sagði frá því sem gerst hafði og skömmu síðar og greint frá slysun á Guðrúnu í Ísafold með þessum orðum.
Druknan. En varð hrapalegt slys hér nærlendis í fyrrakveld. Druknuðu á menn af einni fiskiskútu Guðrúnu eign Helga Kaupmanns Helgasonar er stöddvar vestur á sviði nærri enskum botnverfing sem ávar einn íslenskur hásetti og fundu þeir upp á því skipstjórinn á Guðrúnu og 4 hásettar að róa yfir í botnverfingin í því skýni að heimsækja þar þennar landa sinn. En bátnum kvöldi við skipsliðina ensku er þeir félagar voru að ná í kaðal frá skipinu og mun hafa fært sig fram eftir kænunni til uppgöngu. Hvítalogn var en dálduð öldusog frá skrúfunni með því að skipið var að skríða á stað. Einum var bjargað en fjórir druknuðu. Skipstjórinn Guðmundur Sigursson, nýkvæntur maður ungur og bróðir að Gestur Sigursson er ofar kvæntur. Ættaðir sunnan úr garði og Gestur þar bólfasturinn hinn hér í Reykjavík. Þá voru hinir hásetandir þeir Ólafur Ebenezesson frá Eyrarbakka og Sigurður Sigursson frá Bitru í Flóa, ungir menn ókvæntir. Þeirra lík slættust upp í botvörpu englendingsins en bræðranna ófundin.
Og Andrés bætir við sína frá sögn.
Af framangreindum ástæðum var skútan mín með flagg í hálfa stöng er hún kom hér inn á höfnina fyrir greindan júnidag. Páll Mattíasson, síðar alkunnur togaraskipstjóri, hafði útskrifast að stýrimannaskólanu þetta vor og var hann nú ráðinn skipstjóri. Svo voru og ráðnir þrír hásetar til síðari hluta vorvertiðinnar og var ég eitt herra. Fórum við alla leið norður á Húnaflóa, fiskuðum vel og leið ágætlega.
Er óskandi að næstu vertiðir hafi verið jafn drjúar en strax næsta ár hafði Benedikt kvatt Kúttar Guðrúnu og var orðin háseti á einhverja tilskipum Edinborgarverslunar. Það er ekki ljóst hversu lengi Benedikt stundaði skútuharkið en í manntalinu 1910 segir hann sér komin í land og vinni við dráttarbrautina, þar að segja slipin. Sjórin situr lengi í mönnum þótt komið sér í land. Árið 1929 var greint frá því að sjóður sem kendur var við Valdimar Danaprins og hafði það hlutverk að gleðja gamla sjómenn hefði haldið hetjum hafsins hátíðarsamsæti í Iðnó og Skýrdag og afhent 14 þessara gömlu sjómanna sérstaka heiðurskjöf og í lokin var þeim stillt upp fyrir ljósmyndatöku. Í hópi gamlingjanna var Benedikt Danielsson, Bergþórugötu 10, 66 ára og yngstur þeirra. Þessi forni sægarpur var sem séu aldur við sjálfan mig. Myndin sýnir fremur grannvaxin og nokkur lotlegan öldung, skegglausan og alvörugefin. Nokkrum árum síðar byrtist ammælisgrein til Benedikts í blöðum skrifuð af vini og þar segir með þar annars.
Það sem mest einkennir Benedikt er hver vinsællan er, enda má mér sanni segja að hann sé vinur vinna sinna. Það er gaman að heimsækjan og hlusta á hann segja frá ýmsu sem á dagans hefur drifið þessi mörgu ár og kennir þar margra grasa því að lífið hefur ekki alltaf leikið við hann og sjálfsagt stundum orðið full erfitt. Ég vona að hann eigi enn eftir að vera mörg ár hjá okkur og styðja okkur hinna yngri með sínum hollu ráðum.
Daniel Markusson, pappi Benedikts, var ekki við eina fjölina feldur eins og framkom í fyrri þætti. Meðal annara barna hans voru Sólveig Guðrún sem Daniel átti 1846 með Margréti Dóróttu Bjarnadóttur og Daniel Benedikt 1866 með Kristveigu Guðmundsdóttur. Sólveig átti fyrir mann Sigfús Eymundsson ljósmyndara og bóksala sem Eymundsson bókabúðurnar heita eftir. Lærði Daniel ljósmyndun hjá þessum mági sínum og starfaði við það um skeið en var síðar dyravörður í stjórnaráðinu. Hann skrifaði æviminningar sínar í skemmtilegri bók sem heitir Í áföngum og talar þar mikið hálfsystur sína og mann hennar en nefnir ekki hálfbróðu sinn einu orði. Né heldur hann að langa langamum mína, mákonu sína, sem er furðulegt. Komin fram úr mér og rétt að snúa aftur til aldamóta árana. Barnahópurinn var all nokkur þessi fyrstu ára aldarinnar, Magdalena Margrét fætt árið 1891, Bjarni fættur 1893 og Halldóra fætt 1895. Og árið 1902 fættist örverpið Guðrún Jóhanna. Þá var Guðrún Ragnheiður rétt að verða fertug. En frumburður Guðrúnar Ragnheiðar og fyrri mannsennar, Bjarna Sigurssonar, Petrea Sigríður, langamma mín, sem var fætt 1886, var nú orðin sjálfrar sín enda fermd og starfaði sem vinnukona á ýmsum stöðum. Fljótlega upp úr aldamótum frétti langa langama að dóttirinn væri komin í tíu við ungan mann sem væri víst ekki nógu stöðugur í rásinni. En sú saga býður sinn. Þau Benedikt og Guðrún Ragnheiður bjuggu á ýmsum stöðum, endust sem sé ekki lengi hjá fína fólkinu í miðbænum, voru þar aðeins árið, og aldamóta árið eru þau komin í Hallskot sunnan Laufásvegar. Hallskot er sögustaður að því leiti að þar bjó og dó Þórður Árnason eins og kveðið varum í söngtextanum þó degi aðrir dánumenn Lofmala Koff. Þórður Malakoff þreyði sem sagt í Hallskoti þar til hann dó á endanum árið 1897 og var víst einhver langþróðasti dauðdagi sem umgetur því læknanemar byðu með brýnda hnífa og vín í flösku eftir að fá líkið af Þórði Malakoff til að æfa sig í líffærafræði. En strax árið eftir var fjölskyldan enn á faraldsfæti og í manntalinu 1901 eru þú komin á Lindagötu 12. Í staðinn varð svæðið í kringum Hallskot að miðstöð hvers konar ræktunar þegar gróðrastöð búnaðarfélags Íslands var þar valinn staður. Þau töfðu ekki lengi á Lindagötunni því að árið 1902 fæðist einn munnur og magi viðbót, stúlkan Guðrún Jóhanna eins og fyrir var getið og segir kirkjubókin foreldrana hjónin Tómtúsmann Pétur Benedikt Danielsson og Guðrún og Ragnhildi Snorradóttur Laugavegi 34. En árið 1903 eru þau enn komin vestur í bæ þar sem heitir Bergskot eða Bræðraborgastígur 37. Og áfram á sama hátt 1906 og 7 Hverfisgata 53B, 1908 og 9 Vesturgata 10, 1910 Bókhlöðustígur 6B, 1911 Vesturgata 17. Nú hlustandinn vafalaust orðin töluvert ringlaður enda minnir romsan og hressilega hraðskák að minnstakosti 9 adressur á 11 árum. Það víst lítið annað hægt að segja þetta háttalag en að það bendi til þess að heldur hart hafi verið ári hjá þeim hjónum á þessum tíma eins og löngum fyrr og síðar. Og hlustandarnir skal ráðlagt að spenna beltin því familjan alls ekki á því að fara að festa rætur á næstu árum. Einhvern tíman á þessu árabili vikuðu sér úr þjóðkirkjunni og gengu í fríkirkjusöfnuðin. Allavega ekki síðar en 1909 því að þá dótturinn Halldóra fermd innan safnaðarins. Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík hafði þá starfað í fáein ár, stofnaður 1899. Innan skams hafði fjórðungur bæjarbúa gengið í hann og kirkjan fallega við Reykjavíkur tjörn var vígð árið 1903. Trúmál voru í deglu á þessum árum og velgengni fríkirkjusafnaðarins átti sér ýmsar skýringar. Ekki fyrst og fremst trúar eða kenningarlegar heldur fannst mörgum kirkjan sem stofnun stöðnuð. Sumir mislíkaði kirkjulu yfirstjórn, sumir heituðustu danska siði sem henni fylgdu, en aðrir töldu dómkirkjun að vera yfirstjéttarhús þar sem snopp ríkti og helstu fyrirmenn átti sín föstu sæti. Og vafalaust voru enn fleiri ástæður fyrir því að fólk kaus að slíta tengslin við gömlu kirkjuna og skrá sig í fríkirkjuna. Ég hef ekki hugmynd hvað ástæður lá á baki því að mitt fólk, söguhetjurnar í þessu hlaðvarpi, kaus að gera það, en ég þykist vita að það taldi sig öruglega ekki eiga sæti á bekkjum góðborgarana í Reykjavík. Þau voru þvert á móti í hópinn lægst settu. Og þótt að sé kannski ekki kurteislegt að gæjast hún í seðlaverki í fólks, getur það verið fróðlegt eiga síður og upplýsandi og eins og fyrir daginn þegar mann fýsir að vitum efnahag annara eru skattframtölin góður kostur. Þau eru að vísa ekki óskeikul frekar en margt annað, en líkur á að frekar skakki hjá þeim sem eiga allt og mikið heldur en þeim sem eiga lítið að alls ekki neitt. Þetta vitum við best, nútriðar fólkið sem þekkjum að einu svona ári eru byrtar í blöðum og tímaritum tekjutölur þeirra sem mest ber á í samfélaginu upp úr álagningaskrám. Að ógleymdum hinum vinsælega samkvæmisleik að velja þá úr sem berast mest á, eiga kannski húseignur borg og bí, dýra bíla og sveipa sig pelsum og dýrum klæðum, en lepja samkvæmt skattframtölum dauðan og skel. Gaman samir menn bjóða þessum upp á drikk upp á djókið í stað þess að tjarga þá og fyrra og banna skattsvikurum að nota skóla og vegi og sjúkrastofnanir úr því tíma ekki að leggja til sameinlega þarfa. En þetta var útúrdúr. Það sem skiptir hér máli er að árlega gerði Reykjavíkur bær sér áætlunum fjárþörf og jafnaði síðan niður á íbúan eftir efnum þeirra og ástæðum því sem hver og einn átt að svara út. Þetta var huglægt mat og útheimti gagnsæi. Það er að menn gætu borið sér sama við aðra í svipaðri stöðu. Kaupmaður gat hann borið sér sama við kollega sinn og kært ef hann taldi að sá hefði haft meiri veltu á undangengnu ári en fengið sama eða lægra útsvar. Þess vegna getum við flett upp í gömlum gögnum sem gengdir á borgarskjalasafni. Þar má lesa að árið 1901 var Benedikt Danielssyni háseta á Lindagötu 12 gert að greiða 8 krónur í útsvar. En sama ár nam útsvar Svilans Guðmundar Pálssonar á Melstað heilum 18 krónum. Þar munar ansi miklu. Báðir samt skútusjómenn en annar hefur sjálfsagt dregið meir en hinn eða farið fleiri túra yfir árið. Og útsvarið helst lítt breytt hjá Guðmundi. Hún var gert að greiða sínar 18 krónur í bæjarþarfir og Benedikt borgar sínar 8 en 1903 lækkar útsvarið hans niður í 4 krónur sem var nú með því allra minnsta sem þótti taka því að leggja menn. Við vitum ekki hvað gerðist í tilveru þegar Guðrúnar Ragnheiður og Benedikt þarna árið 1903 en væntanlega hefur orðið hrun í atvinnuframboði því sem Benedikt átti kost á. En ætli sig ekki óhætt að staðhæfa að þau hafi ekki safnað í sjóði og þó hitt heldur. Eitthvað fór landið að lyftast þegar kom fram á árið 1907, útsvarið tvöfaldaðist og fór í 8 krónur og var svo næstu ár en hrökk upp í 12 krónur árið 1911. Sagt þessu virðist hinn efnahagslega loftvog Guðmundar Pálssonar og Lilju Kristjönu hins vegar frekar hafa sígið. Þar fór útsvarið úr 18 krónur niður í 15, 1904, 14, 1910 og 12 krónur árið 1911 og þá voru þeir svilarnir sem sé komnir á sama plan. Skulum fylgja þeim Guðmundu Pálssyni og Lilju Kristjönu Snorradóttur, yngsta barni Halldóru Randversdóttur eftir stundarkorn. Eins og fyrr var getið, virtist þau komast vel af með þrjú börn og auki bjó Halldóra gamla hjá þeim til 1912 er Guðrún Ragnheiður tók við móður sinni á ný. Og þau bjögum meira sig í eigin húsi. En svo fer að kárna hjá þeim á bráðræðisholtinu og árið 1916 þarf Guðmundur að leita til fátækra nefndar bæjarins vegna veikinda. Það 75 krónur sem var talsvert fé. Í prentaðri skýslum fátakarstyrki bæjarins kemur þó fram að þetta hafi Guðmundur greitt að fullu tilbaka þegar úr rættist. En þarna vorið gerist það einnig að þau Guðmundur og Lilja selja húsið sitt, litla melstað eða bráðræðisvald 39 eða framnesveg 39. Og nú byrja róteringin hjá þeim eins og hjá systurinni. Fyrsta kastið búa þau á óðurskötu 1 en eru brátt komin vestur í bæ á ný þangað sem heitir Sóttvörn. Húsið stendur enn niður við sjó þar sem heita Ánanaust og taldist áður til framnisvegar. Landhelgisgæslan hefur haft það sem geymslu húsnæði. Sóttvörn átti rætur að reykja til laga sem sett voru á 1902 reist skildi sérstök sóttvarnarhús í Reykjavík og víðar. Var sóttvarnarhús í Reykjavíkur valinn staður í landi Miðsels. Smíði húsis var talið lokið árið 1906 og þá vilist ekkert hafa vantað nema sóttargemlinga til að vista í húsinu. Að meistakosti bólaði lítið á því að sóttvarnarhúsið fengi það hlutverk sem því var í upphafi ætlað, nema að af og til sögðu blöðin frá því að taugaveiki sjúklingar og veikir menn af mislingum hefðu verið vistaðir í sóttvörn. Ekki þótti forsvaranlegt að nýlegt hús stæði meirið að minna aukt og sérstaklega ekki eftir að húsnæðiskorturinn í höfuðstaðnum keyrðum þverbak. Í október 1916 sagði frá því að 30-40 fjölskyldur væru húsnæðislausar í bænum, sóttvarnarhúsið væri fullskipa fólki á flæðiskeri og meiri sig að hefði fólk fengið inn í hegningarhúsinu við skólavörustíg til að þurfa ekki að liggja úti. Svo kom spænska veikin árið 1918 og sóttveiki hrönnuðust upp. Þetta segir Gunnar Þór Bjarnason í bóksinni Spænska veikin.
Í sóttvarnarhúsinu eiga ávalt að vera til taks 20 uppbúin rúm. En eitthvað hefur farið úrskeiðis. Þegar til á að taka finnast þær engin uppbúin rúm og engin virðist í fyrstu vita hvað hefur orðið þau. Aftur á móti hafa 8 fátakar fjölskyldur hreiðrað sig í húsinu. Sár húsnæðiskortur hefur ríkt í Reykjavík á stríðsárunum og því hefur sóttvarnarhúsið verið nýtt til íbúðar fyrir fólk á hrakhólum.
Þeir voru til sem töldu sóttvarnarhúsið varla mannabústað, hvað þá heppilegt fyrir sjúklinga. Meðal þeirra var Guðmundur Hannesson læknir sem skrifaði harðorða grein í Ísafold þar sem hann gagnrýndi úrræðaleysi bæjarins þegar farsóttir bara garði.
Hér í Reykjavík er sóttvarnarhúsið svo lélegt að varla er mönnum bjóðandi og þar á ofan er það troðfullt af húsnæðislausu fólki,
segir Guðmundur. Og eina af þessum fátæku fjölskyldum sem höfðu hreiðrað sig í sóttvörn var sem sé hjónin Liljara Kristjana og Guðmundur Pálsson fyrir húseigendur á Bráðræðisholti. Annar ættingi minn, Dóra afasestir mín, hafði líka búið í sóttvörn nokkrum árum fyrr eins og síðar greinir. En árið 1919 var þeim Lilju og Guðmundi ásamt börnum þeirra og öðrum íbúum gert að pilla sig. En nú alveg tímabært að heilsa upp á Halldóru Randveigsdóttur og heyra hvað á daga hennar hefur drifið. Hún flutti sig árið 1912 af Bráðræðisholti til Guðrúnar Ragnheiðar dóttur sinnar og Benedikts manns hennar. Þau bjuggu þá Laufásveginum og Halldóra þvældist með þeim á milli húsa næstu ár. En 1920 var hún búin að fá sig fullsatta af baslinu og rótleysinu og þakkaði dætrunum fyrir þeirra samfylgd. Áhyggjulaust ævikvöld var næsta dagskrá og því leitaði Halldóra nú til þeirra sem ævinlega höfðu reynst henni best, nefnilega engeyjar fólksins. Nánar tiltekið Ragnhildar Pétursdóttur og Halldórs K.R. Þorsteinssonar togaraskipstjóra. Þau hjón reistu sér árið 1920 glæsihús sem nefnt var Háteigur og Háteigsvegur heitir eftir. Háteigur stendur enn reisulegt steinhús í ný barokk stíl á horni Háteigsvegur og Lönguhlíðar í nútíðinni. Hjónin voru bæði landsþekkt. Halldór eitt stofnanda Allians og stýrði Jóni Fosseta, fyrsta togaranum sem sérstaklega var smíðaði fyrir Íslendinga og Ragnhildur var driffjöður í ýmsum framfaramálum kvenna. Meðal annars fyrsti formaður kvennfélagasambands Íslands, einna stofnendum húsmæðraskólans í Reykjavík og bandalags kvenna. Þá hafði Ragnhildur mikinn kúabúskap í hátegi og voru kýrnar í hátegi meðal nýthæstu kúa landsins og mjólkin þaðan eftirsótt. Án efa hefur Halldóra Randveigsdóttir sinnt þessum verðandi kvenskörungi þegar hún var krýli og það bjuggu báðar í Engey og nú var Halldóra komin í háteig til að innheimta. Hún kom til að deyja og valdi þennan sælureit í útjaðri bæjarins til þess. Hún var búin að lifa í ekkjudómi í næri hálfa öld, hafði þvælst og þraukað, kynst súru og sætu, orðin meðal elstu kvenna bæjarins og þótti þetta orðið gott. Bjarni afi minn myndist þess að hafa gert sér ferð í háteig á samt frenda sínum að heilsa upp á þessa formóður. Á bakaliðinni barðin frendum saman að miða við að Halldóra ætti að heita langamma var hún hreint ekkit löng. Eiginlega þvert og móti var hún mjög stutt langamma. En það alkunna að á slíkar ömmur duga ekkert metrakerfi. Þær eru mældar með allt öðru mælistikum. Gísli Jónsson skrifar Halldóru gömlu Randveigsdóttur í Skagfirðingabók og segir í nokkuð upphöfnum stíl.
Hún hafði ekki brotnað í hretviðrum lífsins, var svo sem það tré reyrstafur sem skáld kunna lýsa eiginleikum hans, þeim að réttast úr beigjunni hvena sem átakinu sleppir.
Og Gísli hefur eftir heimasætinu Kristínu Halldórsdóttur.
Að svo gamla hafði brjóstsykurspoka ofan á brjóstinu til að gefa börnum. Og mann enn eftir háa rúminu þessum gamla konan sem hafði komið svo langa vegu að norðan var loksins lögð til hvíldar. Þegar lömbin tók að skoppa á grenkandi túnum Eyjafjörðar, dó Halldóra Randveigsdóttir í hátegi í Reykjavík 24. mæ 1925 og skorti þá 7 ár upp á Týræ.
Segir Gísli Jónsson í Skagfirðingabók. Bjarni afi minn myndist ekki orði og brjósikur, svo hann hefur þá kannski verið búinn. En hér höfðu sannarlega orðið þáttaskil. Dánartilkynningin var svo hljóðandi í blöðum.
Hér með tilkynnist að ekkjan Halldóra Randveigsdóttir andaðist á heimili okkar aðfarinn á 24. þessa mánaðar. Jarðarför hennar fer fram föstudaginn 29. maí frá Dómkirkjunni og hefst með húskveðju klukkan 11 árdegis á hátegi. Hátegi 25. maí 1925 Ragnhildur Pétursdóttir Halldór K.R. Þorsteinsson.
Það voru með öðrum orðum velgerðamennirnir í hátegi sem auglýstu andlátið og skipulögðu útförina. En eftir jarðaförina birti familjan svofelldar þakkir.
Bestu þakkir fyrir auðsýnda hluttekningu með jarðarför móður og tengdamóður okkar, Halldóru Randveigsdóttur. Lilja Snorradóttir, Guðrún Snorradóttir, P. Benedikt Danielsson.
Heiðurskvinnan Halldóra Randveigsdóttir hafði lokið sinni reisu vel á tíræðis aldri. Hún hvílir í Hólavallagarði við Suðurgötu, N416, ef þú vilt líta til hennar. Formóður mín í fimmta lið. Hún á samkvæmt Íslendingabók 1221 afkomanda, 1118 sögn á lífi þegar þetta talað, 103 látnir. Og ég veit meira segja fleiri afkomendur Halldóra en Íslendingabók telur. Vel gert, gamla. Og takk fyrir samfylgdina. Og takk fyrir allt. Ég væri ekki hérna án þín. Thank you. hlustandi góður. Við erum komin með yfir annan áratug 2000. aldarinnar. Fjölskyldur reisan heldur áfram þótt Halldóru njóti ekki lengur við og ekki er ólíklegt að stundu þurfum við að snúa spölkort tilbaka. En ég þess fullviss að enda þótt ekki sé ævinlega farin stysta leið mun föruneytið á endanum komast á áfangastað sem einhvers konar áþreifanlegur samtími. Núna gerum við stutt pissustopp en leiðangurinn heldur áfram innan tíðar. Ég vona að þú sláist áfram með í för. Þanga til. Takk fyrir að hlusta.